ัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องราวของ The Cyber Mindsetนะครับซึ่งมีบทย่อยที่น่าสนใจมากมายเลยนะครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมเนตรผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
ครับเรื่องราวของภัยไซเบอร์และก็ The Cyber Mindset นะที่จะมาต่อก่อนสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็รับมือกับโลกของภัยไซเบอร์ที่มาจากหลากหลายทิศทางนะครับวันนี้เราจะมาสู่เรื่องของหุ่นยนต์นะหรือว่า AI มันมีส่วนอะไรกับโลกของไซเบอร์ในปัจจุบันนี้ครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
คือ AI เนี่ยตั้งแต่สมัยผมเรียนหนังสือนะฮะ
ครับ
มันก็เป็นวิชาหนึ่งนะปัญญาประดิษฐ์สมัยนั้นภาษาพาสคาลดังก็มีเทอร์โบพาสคาลเทอร์โบโปล็อกอะไรเงี้ยมันเขียนภาษา AI ที่มันแบบคิดแทนมนุษย์ได้เป็นสมองกลที่มันมีความคิดในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่มีความเซนส์แบบรักโลกกดหลงเหมือนมนุษย์นี้มันทำไม่ได้แต่ว่ามันก็บวกลงบวกเลขคิดคำนวณนู่นนี่นั่นนำเสนอนู่นนี่นั่นแม้ทั้ง AI หมอปวดหัวไหมไปทางซ้ายตัวล้อไปทางขวาอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลไกของมันที่มันจะตัดสินใจนะหลังๆนี่ AI เนี่ยถูกนำมาใช้ในด้านโรบอติกส
์ครับ
นะหุ่นยนต์ที่มีความฉลาดเราเห็นไอ้ Boston Dynamics นะมีหุ่นหมาหุ่นอะไรหุ่นเสือวิ่งกันยกแข้งยกขาอะไรต่างๆทีละกงทีละคาสารพัดนะข้างในเป็น AI นะเป็น AI แบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อ AI มันอยู่ในรถรถยนต์ขับเองได้อย่าง Tesla ใช่มั้ยหรือว่าอยู่ในระบบที่มันออโต้สเกสว่าเราทายใจแล้วว่าเราอยากได้อะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราเซิร์ชเนี่ยคุณโยเคยพิมพ์ไปแค่ 2-3 ตัวไหมพิมพ์ตัวสองตัวเดียวกอไก่เนี่ยมันเสนอมาเลยว่าคุณโยสนใจอะไรจริงป่ะ
ครับ
ตอนนี้ท่านผู้ฟังกับคุณโยกับผมทำพร้อมกันก็ได้นะเปิด Google ขึ้นมาแล้วพิมพ์ปอปลาตัวเดียวนะของผมอาจจะขึ้นเป็นปริญญา
ครับ
ของคุณโยอาจจะขึ้นเป็นปออะไรสักอย่างนึงของผู้ฟังอาจจะเป็นปออะไรอย่างนึงก็ได้มัน
ของผมขึ้นเป็นประกันสังคม
ผมไม่มีผมเป็นปริญญาหอมันเอง
ครับ
แล้วแต่คนชอบอ่ะ
ครับ
นะว่ากำลังจะเซิร์ชคำว่าอะไรหรือว่าอะไรมันก็จะตรงนี้แหละคือ AI ทราบหรือไม
่
ว่ามันออโต้มันมีอัลกอริทึมในการคิดนำเสนออะไรขึ้นมานะแล้วเมื่อเราไปหยิบ YouTube ของลูกมา YouTube ของภรรยามา YouTube สามีมา
ครับ
เนี่ยคุณโยเปิด YouTube ห้องของผมก็ได้ตอนเนี้ยรอไอคอน YouTube เนี่ยเปิดพร้อมกันเลยก็ได้ตอนเนี้ยของคุณโยเนี่ยมันขึ้นเป็นเรื่องอะไรเรื่องแรกเลยใน YouTube
เรื่องแรกนี่เกี่ยวกับพวก Apple ครับอาจารย
์แหมมันแง่ละเพราะคุณโยคือเจ้าพ่อ iPhone น่ะเวลามีเค้า WWDC คุณโยก็จะมีเรื่องราวมาให้ขับกล่อมพวกเราใช่มั้ยให้พวกเรารู้กันว่าเออมันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ย
ครับ
ถ้าผมเปิด YouTube ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องกีตาร์เป็นเรื่องที่ผมมีความฝักใฝ่ใฝ่ฝันกับมันอยู่บางคนก็ชอบกีฬาบางคนชอบดนตรี
ครับ
นะบางคนเปิดมาเป็นล็อกหมดเลยนะบางคนเปิดมาเป็นแจ๊สบางคนเป็นโมเดิร์นแจ๊สเป็นฟิวชั่นแจ๊สบางคนเปิดมาเป็นคอนเทมพอรี่แจ๊สคือมันลดนิยมความชอบอันนี้เราจะบอกความจริงว่าเราถูก AI อยู่ข้างหลังเสนอมาให้เราเพื่อจะชักนำความคิดของเราได
้ครับ
นะและเมื่อเราเห็นแล้วเราเกิดกิเลสอยากจะออกไปซื้อขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่ความเร็จแล้วโยนะ iPhone นั่นแหละ iPhone 14จำไว้นะ
ครับ
เคยเห็นสภาวะที่ทุกคนไปยืนรอหน้าร้าน Apple มั้ย
โอ้
เคยเห็นมานานแล้วใช่มั้ย
ครับ
หลังๆนี่ความขังเริ่มลดลงไปใช่ไหม
ครับ
แต่ iPhone 13นี่มันกลับมาอีกแล้วนะ
ใช่ครับ
มันกลับมาคิวอีกแล้วนะ
ครับ
ตรงเนี้ยถ้า AI มันเอาเรื่อง Apple มาคุณโยดูทุกวันเนี่ยคุณโยก็อยากได้ฟีเจอร์ใหม่ๆใช่ไหม
ใช่ครับ
มันก็เหมือนกันนั่นแหละมันทำให้เรายั่วกิเลสแต่ครั้นี้สิ่งที่ผมจะพอยต์วันนี้คือ AI ถูกนำมาใช้ในด้านมืดครับคุณโยDark Side of the Force นะเคยดูเจไดไหมฮะ
ครับ
Star Warsถ้าไปทางสว่างมันก็ไปทำดีใช่ไหม
ครับ
เป็นโอบีวันเป็นลุคโยดาเป็นอะไรเงี้ย
ครับ
ถ้าเป็นแบบอะไรอนาคินตอนหลังก็เข้าสู่ด้านมืดกลายเป็นดาร์ธเวเดอร์อะไรเงี้ย
ครับ
นะ AI ก็เหมือนกันมันจะไปเป็นอนาคินก็ได้มันจะไปเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์มันเป็นได้หมดอ่ะมันอยู่ที่มนุษย์จะหยิบ AI มาใช้แต่แพลตฟอร์มเซิร์ชหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาสามารถให้ AI ของเขานะชักนำความคิดไปถึงความเชื่อได้โยความเชื่อและไปถึงความเกลียดความชอบความรักได
้ อ
ันนี้ผมว่ามันน่ากลัวละ
ครับ
จนไปถึงชาติไปถึงความมั่นคงของชาติไปนู่นเลยไปไกลมากเลยทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนความคิดบางคนเคยคิดแบบนึงมาดู AI นำเสนออะไรมากๆเข้าเขาพบว่าเขาได้ enlightenment หมายความว่าเขาได้พบกับความสว่าง
ครับ
เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ตาสว่างสำหรับเขา เบิดเนตรบ้างละแต่จริงๆปัญหารู้ไหมว่า AI มันเป็นคนทำให้เขาสว่างขึ้นมา
ครับ
แต่ว่าไปสว่างตามที่ AI มันต้องการให้เราสว่างแบบที่มันอยากให้เราเป็นน่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสำหรับผมบางอย่างมันมืดยิ่งกับมืดมิดเข้าไปอีกมืดบอดเข้าไปอีก
ครับ
อันนี้มันแล้วแต่คนละบางคนบอกผมสว่างบางคนบอกผมมืดมันก็เหมือนคนใช้ยาเสพติดบอกผมแฮปปี
้
คนบอกโอ๊ยไปกินอะไรมีใส่กัญชาไว้อ้วกแตกอ้วกแตนหัวหมุนบางคนบอกผมหลับสบายอ่ะมันไม่มันแบบไม่เหมือนกันอ่ะผลลัพธ์ของมันไม่เหมือนกันนะแต่เรื่องการใช้ความคิดเราเนี่ยคุณโยลองมองภาพพีระมิดนะฐานของมันก็คือคนประชาชน
ครับ
ไอ้ตรงกลางคือองค์กรไอ้บนสุดยอดพีระมิดคือประเทศชาติบ้านเมืองถ้ามันแบบชักจูงตั้งแต่ประชาชนเนี่ยแล้วชักไปชักมาประชาชนมีจลาจลลุกคือเนี่ยเราก็เห็นปรากฏการณ์มาแล้วในวิดเดิลอีสต์เรียกปรากฏการณ์อาหรับสปริงหรือองค์กรเนี่ยคนแห่กันลาออกแห่กันมาท้วง
ครับ
นะนึกออกไหมฮะมันก็เกิดความเควอสความโกลาหลหรือประเทศชาติเนี่ยบางประเทศถึงล่มเลยนะคุณโย
ครับ
ล่มสลายไปเลยทุกวันนี้ยังกลับมาไม่ได้เลยนะก็มันพาไปสู่ความพินาศความหายนะในระดับประเทศได้เลยอย่างนี้ว่าในต่างประเทศนะ
ครับ
แต่บ้านเราเนี่ยผมดูแล้วยังนะแต่ว่ามันถ้าเป็นฝนก็ฟ้ามืดมาแล้วอะเริ่มทะมึนมาละนะแต่จะไปมืดที่คนระดับครอบครัวหรือมืดที่ระดับองค์กรหรือจะมืดระดับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราก็ต้องมาถกกันถ้าถึงระดับประเทศชาติที่เรียกว่าล้างสมองละไม่ใช่ชักนำความคิดละเป็นการแบบภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะโย brain watch นะ brain watch นะถ้าเราดูthe great hack ในซีรีส์ Netflix หรือดูในเรื่อง the social dilemma
ครับ
นะเรารู้เลยว่าหลายคนถูกโซเชียลมีเดียล้างสมองไปกว่าจะรู้สึกตัวก็ทูเลทก็สายเกินไปแล้ว อะไรแบบนี้ครับผม
ครับแสดงว่ามันมีเรียกว่ามันมีความเข้าใจในตัวสมองหรือวิธีคิดของมนุษย์ในแต่ละบุคคลเลยนะฮะแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์มันมีพลังมากเพียงพอที่จะทำความเข้าใจอาจารย์พูดถึงหนังเรื่อง The Great Hack นะฮะก็เข้าใจว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีการสร้างภาพจำลองขึ้นมาหนึ่งภาพนะเป็นภาพที่เหมือนกับว่าตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีศูนย์บัญชาการอยู่อันนึงเสร็จแล้วก็จะเลือกได้นะฮะว่าจะสั่งให้มนุษย์คนนี้หรือว่าผู้ใช้งานคนนี้เนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอยากจะได้อะไรหรืออยากจะเกลียดอะไรนะครับซึ่งมันคล้ายๆเหมือนกับเป็นการสั่งได้และที่สำคัญก็คือสั่งได้โดยที่ตัวคนถูกสั่งเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยว่าถูกสั่ง
ครับ
มันมีความล้ำจริงๆนะฮะแล้วก็จริงๆสิ่งที่ AI มันทำเนี่ยอาจารย์พออาจารย์เปิดประเด็นตรงนี้มานะฮะแล้วพอเรามองย้อนกลับไปสู่แอปพลิเคชันที่เราใช้งานกันนะฮะพยายามตั้งคำถามว่าตรงไหนเนี่ย AI มันทำงานอยู่บ้างเนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ย AI มันทำงานอยู่เยอะมากเลยนะฮะแม้แต่เวลาเราเปิด LINE นะฮะเปิด LINE ปั๊บข้างบนเนี่ยจะมีข่าว LINE Today ขึ้นมานะอันเนี้ยก็เข้าใจว่าจะมีระบบคอมพิวเตอร์อะไรบางอย่างที่เลือกข่าวที่อย่างที่เราสนใจหรือที่มันคิดว่าเราสนใจเนี่ยมาแสดงให้เราดูอันนี้ก็เป็น AI แล้วใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
หรือว่าจะเป็นตัวรูปภาพต่างๆหรือจะเป็นตัวโฆษณาต่างๆพอเปิดแอปขึ้นมานี่ถ้าตัด AI ออกนี่แอปแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะ
ครับเพราะว่ามันทำงานแบบอัตโนมัติ
ครับ
โดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะ
ฮะ
มันเป็นอะไรที่มันอัตโนมัติเลย
แบบนี้มันจะเกิดสิ่งหนึ่งไหมฮะที่เขาเรียกกันว่าฟิลเตอร์บับเบิลหรือว่าบางทีก็จะมีเป็นคำที่อยู่ในเรื่องใกล้เคียงตรงนี้นะฮะเช่นเกิดเป็นเอ็กโคแชมเบอร์บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ครับอาจารย์พบว่า AI นี่มีส่วนสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากแค่ไหนฮะ
100% เลยครับ 1,000% เลยอันนี้นะครับปรากฏการณ์ที่เราถูก AI เนี่ย select information มาให้เราโดยไม่แฟ
ร
์เขาเลยปรากฏการฟองสบู่ดิจิตอลนะมันเหมือนเราแต่ละคนเนี่ยในโลกนี้ถูกนำไปใส่ไว้ในฟองสบู่กลมๆทุกคนจะมีฟองอากาศเนี่ยครอบตัวเองอยู
่
แล้วเมื่อตัวเองเซิร์ชอะไรเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกับตัวเองคนเดียวขณะที่คนอื่นเซิร์ชคำเดียวกันเนี่ยมันกลับขึ้นอีกแบบนึงคุณจะว่าแปลกไหมมันโลจิกมันเหมือนกับว่าต่างกับการเซิร์ช ISBN หนังสือในห้องสมุดอย่างสิ้นเชิงเลย
ครับ
เราเข้าสมุดหนังสือ ISBN เนี้ยมันก็ต้องเล่มนี้ถูกไหมมันไม่มีทางไปเล่มอื่นไปได้ใช่ไหม
ครับ
แต่พูดถ้าคุณโยเข้าไปเซิร์ช ISBN เนี้ยคุณโยได้เล่มหนึ่งผมเข้าไปเซิร์ชเบอร์เดียวกันผมได้อีกเล่มหนึ่งนะอะไรอย่างนั้นเลยนะหรือว่าผมเดินเข้าไปในเซเว่นนี่เวลาเขาขายกล้วยหอมเนี่ยเขาขายเป็นลูกแล้วนะใช่ไหม
ใช่ครับ
ลูกละ5 บาท
ครับ
ผมเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยที่ป้ายมันแปะอยู่5 บาทผมเดินออกมาคุณโยเดินเข้าไปบ้างร้านเดียวกันกลายเป็น7 บาท ลูกชายเดินเข้าไปกลายเป็นลูกละ3บาทเออมันหมายความว่าไงโยมมันหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยได้รับผลลัพธ์การเซิร์ชที่ถูกเทเลเมดถูกคัสตอมไม
ซ์ครับ
ฟังตรงนี้อาจจะไม่เก็ตเอาแบบชัดเลยนะ
ครับ
คุณโยจะพาครอบครัวไปพักผ่อนที่หัวหินสุขสาวคุณโยก็ไปนอนโรงแรมเดียวกับที่ผมไปเนี่ย
ครับ
ไปพักคืนเดียวกัน
ครับ
เป็นรูมท้ายเดียวกันคุณโยจ่าย 5,400 ผมจ่าย 5,200
โอ้ราคาต่างกัน
ราคาต่างกัน
ครับ
เอาพ่อแม่ลูกมายืนเรียงกันเปิดคอมพิวเตอร์คนละตัวลูกใช้ Android พ่อใช้ iPhone แม่ใช้ PC ราคาไม่เท่ากันเลยทั้งที่เป็นร้านเดียวกันเป็นโรงแรมเดียวกันเป็นคืนเดียวกันเป็นรูมท้ายเดียวกันมันแปลว่าอะไรคุณโยมันคืออะไรนี่แหละเราเรียกว่าฟิลเตอร์บับเบิ้ลเอฟเฟกต
์
คือแต่ละคนจะได้รับการคัดสรรข้อมูลจาก AI ให้แมทกับโปรไฟล์ของแต่ละคนแ
น่ครับ
ไปตรงนั้นดีกว่า
คือสมัยก่อนนะฮะเรื่องนี้ผมจำได้สมัยเว็บ 2.0 นะครับนานมาแล้วที่เขานิยมพูดกันว่าเว็บ 2.0 นะครับเว็บ 2.0 เนี่ยจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งคือการสามารถจะโหลดข้อมูลทันทีแล้วก็มีความเป็น personalization นะฮะคือตอนนั้นเนี่ยคำว่า personalization นี่มันค่อนข้างจะดูดีนะอาจารย์แต่ตอนนี้สิ่งนั้นเนี่ยฟังดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งเดียวกันกับฟิลเตอร์บับเบิ้ลเอฟเฟกต์ก็คือแต่ละคนเนี่ยจะได้เห็นข้อมูลที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่ว่าคนคนนั้นเป็นใครและมีประวัติเป็นยังไงนะฮะมันจะต่างกันตรงที่ว่า personalization เนี่ยเราเลือกได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยคนอื่นเลือกมาให้เรา
เราไม่ได้เลือกเองใช่ไหม
ใช่ครับ
มันถึงต้องมีกฎหมาย GDPR สหภาพยุโรปออกมาไงว่าการทำแบบนี้ทางศาลสูงยุโรปเนี่ยมองว่าเป็นการละเมิดนะสั่งปรับนี่เป็นพันล้านเลยนะ
ครับ
การที่มาแบบ modify ข้อมูลในการเซิร์ชและคัสตอมไมซ์ให้แต่ละคนแบบนี้เขาบอกว่ามันไม่แฟร์มันทำลายเศรษฐกิจของเขาเลยนะโยมเรียกว่าบาปแบบอนันตริยกรรมเลยนะ
ครับ
บาปหนาเลยนะที่เขาอภัยให้กันไม่ได้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่คุณมาปั่นจนแบบโอ้โหคนถูกชี้นำไปต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณก็เล่นวิธีการแบบเซิร์ชโรงแรมเนี่ยโรงแรมที่อาหารอร่อยราคาถูกมีพัฒนาการดีๆนั่นไม่นำเสนออาหารเช้าดีๆไม่นำเสนอดันไปเอาโรงแรมแพงมาอาหารเช้าก็ห่วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่แฟร์ป่ะมันไม่แฟร์กับเราใช่ไหมว่าเราไปเซิร์ชแล้วทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่ฝรั่งด้วยกันเองมันยังไม่โอเคกันเลยนายออกกฎหมายมาไล่บี้ไล่จับกันเลยว่าไอ้อยู่ทำแบบนี้ไม่ได้นะอยู่ทำแบบนี้อยู่เห็นแก่ตัวมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ต้องโดนปรับเพราะอยู่ไป manipulate service เท่ากับอยู่ตกแต่งข้อมูลเราใช้คำนี้นะคุณโยตกแต่งข้อมูลให้เพื่อประโยชน์ของตนเพื่อประโยชน์ของคนลงโฆษณาอ่านพูดผมทำโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยโรงแรมกรุงเทพมีเท่าไหร่คุณโย 4,000 กว่าโรงแรม
ครับ
นะแต่เซิร์ชมาทีไรเนี่ยโรงแรมผมที่ไปลงทุนเนี่ยไม่เคยโผล่ในหน้าแรก Google เลยไปโผล่หน้า5หน้า6เงี้ยคุณถามคุณโยหน่อยใครมันจะมาพักโรงแรมผมBooking กับ Agoda เอาไปกินตลอดเลยใช่ไหมเราก็ต้องมาจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้เขา 25% 30% เพื่อที่โรงแรมเราอ่ะจะปรากฏอยู่ใน Search Result ของเขาเนี่ยมันน่าอนเด็ดอนาถไห
ม
ที่เราแบบทำไมโรงแรมเราพูดเราอยู่แถววรจักรนะคนมานั่งกินกาแฟอยู่วรจักรโรงแรมเราเป็นโรงแรมเดียวแถววรจักรแต่เซิร์ชมาเนี่ยไปเจอโรงแรมแถวเยาวราชแถวปทุมวันเฮ้ยโรงแรมเราอยู่ข้างหน้าเขาแค่เดินข้ามถนนไปอ่ะโยไม่ปรากฏคุณโยว่าแปลกไหม
ครับ
เพราะเราไม่ได้จ่ายตังค์เราก็ไม่ไปอยู่ในลิสต์ที่เขาจะผลักดันไอ้ตำแหน่งที่ครึ่งหน้าแรกของ Google ในคุณโยทราบไหมฮะว่าต้องซื้อนะครับต้องบิดนะครับ ถึงจะเซิร์ชคำนี้แล้วถึงจะขึ้นมาเป็นตัวนั้นตัวนี้ครับ
ครับ
ไม่ใช่อยู่มันลอยมานะครับคุณโยนะครับนี่ฮะฟิลเตอร์บับเบิ้ลฮะเอาอีกตัวนึงไหมฮะ Echo Chamber Echo Chamber เนี่ยคือปรากฏการณ์ที่เราเล่นไปเล่นมาเราอาจจะหลงตัวเองได้ครับเหมือนเราอยู่ในห้องปิดเราตะโกนบอกว่าให้เราทำแบบนี้ผิดไหมมันเสียงตะโกนกลับมาบอกไม่ผิดไม่ผิดมันเหมือนเราได้ยินเสียงตะโกนของตัวเราเอง
ครับ
แต่ถ้าเราแบบไปเอาฝาขั้นห้องออกไปถามคำนี้กับคนรอบข้างเราในรัศมี10ตารางกิโลเมตรเนี่ยอาจจะมีคนก็สาบแช่งมาก็ได้บอกว่าไอ้ที่คุณจะทำนี่มันไม่เข้าท่าเลยว่ะเพราะจำนวนแซมเปอร์เนี่ยมันมากขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในแชมเบอร์เราอะภาพไม่เห็นภาพยกอย่างเวลาคุณโยโพสเนี่ยผมถามคุณโยหน่อยส่วนใหญ่คนมาไลค์หรือคนมาด่า
ครับ
ส่วนใหญ่เลย
ส่วนใหญ่ของโยส่วนใหญ่น่าจะไลค์นะฮะกัน
ใช่เพราะใครครับคุณโยพักพวกกันทั้งนั้นถูกไหมครับพักพวกกันทั้งนั้นที่เขาโชว์ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไปโพสพับลิกจริงๆให้คนอื่นมาเห็นจริงๆเนี่ยคุณโยว่ามันจะออกมายังไงล่ะครับ
ซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยจะมองว่าใครๆก็ชอบแนวคิดนี้เพราะว่าคนไลค์มากกว่าคนด่
า
ก็ไปเกิด
ผมยกอย่างตัวอย่างนึงสื่อคุณปัจจุบันเนี่ยคุณโยว่าสื่อเนี่ยบางทีก็เทคไซส์ไหมบางทีก็เชียร์คนนี
้ครับ
สื่ออันนี้ก็เชียร์คนนั้นสื่อบางสื่อด่าคนนี้ตลอดเลยถ้าคุณโยเห็นสื่อพูดถึงข่าวคนนี้เป็นข่าวไม่ดีเขาเช้าวันเย็นสามเวลาหลังอาหารเนี่ยสักสามเดือนเนี่ยคุณโยจะรู้สึกยังไงความดีไม่ปรากฏเลยนะฮะความดีของบุคคลคนนี้ไม่เคยปรากฏเลยคุณโยจะเกลียดบุคคลคนนี้ไหมฮะบุคคลในข่าวเนี่ย
โอ้ก็ค่อนข้างจะเป็นข้อมูลที่โน้มน้าวได้นะฮะ
ใช่ไหมฮะ
ครับ
เพราะเราไม่เคยเห็นความดีของเขาเลยอ่ะเราเห็นความเลวของเขาตลอดอ่ะและความเป็นความเลวที่ถูกปรุงแต่งด้วยนะไม่ใช่ความคือเป็นความเลวที่คัดมาด้วยนะคัดมาปรุงแต่งด้วยนี่ฮะปัญหาเลยปัญหาใหญ่เลยแปลว่าสื่อเนี่ยสามารถจะโน้มน้าวได้ถึงมีงานรีเสิร์ชวิจัยว่าเดี๋ยวนี้ซื้อสื่อดีกว่าซื้อเสียงฮะมันเป็นอย่างนี
้ครับ
นะครับแล้วผมเห็นว่าการสื่อว่าการสื่อบางอย่างโยที่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆคือสื่อเนี้ยเขารู้ว่าแฟนคลับไม่ชอบเรื่องอะไรนะฮะหรือเรื่องที่เขาโพสแล้วมันทัวร์ลงอ่ะคุณโยโดนหรือเปล่า
ครับ
เขาก็นำเสนอมาซะงั้นอ่ะพอเสนอเสร็จปุ๊บเนี่ยรอสักชั่วโมงนึงเนี่ยโอ้โหมีแต่คนมารุมด่ารุมสกรรมโพสนั้นอ่ะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นต้องถามว่าทำเพื่ออะไรแทนที่คนจะเข้าไปดูโพสไปดูอะไรนั่นโยไปดูคอมเมนต์ครับผม
ครับ
ใช่ใช่แล้วคอมเมนต์นะ 95% ไปทางเดียวกันหมดเลยชอบก็ชอบมากเลยด่าก็ด่ามากเลยเนี่ย
ค
ือผลงานของเจ้า AI เพราะนั้นมนุษย์เราเองไม่ควรจะมาโกรธกันเองคุณโยทำไมเธอมีความคิดอย่างนี้ล่ะทำไมเธอหลังเขาจังเลยทำไมเธอเอียงจังเลยเพราะว่า AI มัน selective มาอย่างนี้เราเห็นทุกวัน
คร
ับสมมติผมไปโกรธลูกเนี่ยคุณโยว่าแฟนกับลูกผมไหมถ้าเราเห็นแต่สิ่งที่มันไม่ดีตลอดเลยเวลาเนี่ยแต่ผมไปโกรธไปด่าไปว่าเขาอย่างเงี้ยผมก็ต้องเปลี่ยนวิธีการที่ approach ลูกใช่ไหมว่าเออมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะมีสิ่งนั้นมันถึงเป็นอย่างสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยก็ต้องแบบเป็นแบบ critical thinking ไงคุณโยสกิลของมนุษย์ในศตวรรษที่21ตอนนี้คือ critical thinking ฮะคือต้องคิดอย่างปานี่ละเอียดรอบคอบว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี
้
มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับผ
ม
เพื่อต่อต้าน AI ครับเพื่อต่อสู้กับมันครับ
ใช่กรณีตรงนี้เนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งนะที่ค่อนข้างเป็นกรณีน่าสนใจที่เกิดกับ Twitter นะครับแล้วก็เราทราบกันเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกนะฮะว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยจะซื้อ Twitter แล้วก็ยังในอยู่ระหว่างกระบวนการมีอยู่วันหนึ่งนะที่คุณอีลอนมัสก์ก็มีการทวีตออกมานะบอกว่า Twitter ที่ใช้ดีจริงๆเนี่ยให้ไปปิดความสามารถในการแนะนำทวีตแบบที่ใช้หุ่นยนต์แนะนำนะหรือว่า suggestion ทวีตนั่นหมายถึงว่าไปปิดปุ่มนั้นปั๊บทวีตเนี่ยจะขึ้นมาให้เราดูบนหน้าฟีดหรือว่าหน้าที่มันเรียงกันเนี่ยเป็นของเพื่อนเราแล้วก็เรียงตามลำดับเวลาด้วยนะเพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Twitter Facebook แล้วก็อีกหลายเจ้าเลยก็จะเลือกใช้วิธีว่าไม่ให้ฟีดที่ขึ้นมาเนี่ยเรียงตามเวลานะฮะแต่ว่าเป็นการเลือกมาจากสิ่งที่เขาคิดว่าเราน่าจะสนใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคุณ Elon Musk ก็บอกว่าทวีตเลยนะบอกว่าเนี่ยถ้าจะใช้ Twitter ให้ดีเนี่ยคุณจะไปปิดตรงนี้ซะนะครับแล้วก็ใช้แบบที่ให้มันเรียงทวีตตามตัวอักษรไปเลยขอแพ้เรียงทวีตตามเวลาไปเลย
เขาอยากให้มันอยู่กับความจริงมากที่สุดใช่ไหมครับเขาไม่อยากให้มันโดนมานิปูเลต
ใช่ฮะ
โดนแก้ไขใช่ไหมครับ
ซึ่งทิศทางของผมคิดว่าทิศทางตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณทิศทางบางอย่างนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้โซเชียลมีเดียเราอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกว่าหุ่นยนต์จะมาช่วยจัดการให้เราแนะนำโน่นนี่ให้เราหรือเปล่านะครับแต่ว่าในอนาคตผมคิดว่าเราน่าจะมีสิทธิ์เลือกมากขึ้นนะฮะแล้วก็อาจจะหมายถึงการเรียกร้องว่าต้องการมีสิทธิ์เลือกนะอย่างเช่นเว็บไซต์โรงแรมนี่ต้องการมีปุ่มปิดการแนะนำหรือเปล่านะฮะหรือว่าเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียก็ต้องการสั่งจัดเรียงตามเวลาได้โชว์ขึ้นมาให้หมดอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราต้องติดตามเหมือนกันนะครับ
ครับ
ครับสุดท้ายอาจารย์เดี๋ยวทิ้งท้ายเพิ่มเติมอะไรไหมฮะเรื่องของการวิพากษ์หรือว่าการที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเห็นคอนเทนต์มากมายบนโซเชียลเลยครับ
ก็ทั้งฟองสบู่ดิจิตอลฟิลเตอร์บับเบิ้ลหรือว่าเอ็กโคแชมเบอร์เนี่ยเราก็อย่าไปโกรธคนที่เราคุยเขาแล้วเขาเห็นไม่ตรงกับเรา
ครับ
เพราะเราอาจจะเมตตาเขาอโหสิกรรมให้เขาว่าเขาโดน AI ปั่นมานานมากเลยบางคนโดนปั่นมาไม่ใช่สองสามเดือนนะคุณโย
ครับ
โดนปั่นมา5ปีก็
ม
ีนะเราเคยไหมที่เราเคยเฉยๆคนคนนี้ผ่านมา 3-4 ปีรู้สึกไม่ชอบมากๆเลยหรือเราเคยรักคนคนนี้ผ่านมา 3-4 ปีก็รู้สึกเฉยๆกับบุคคลคนนี้หรือว่าร้านนี้เราเคยเห่อไปกินข้าวไปอะไรบ่อยๆหลังๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปซื้อไปใช้บริการอย่างเงี้ยเริ่มเบื่ออย่างเงี้ยมันก็มาจากการที่เราได้ผ่านหูผ่านตาข้อมูลต่างๆในไซเบอร์แล้วมันก็ฟอร์มูเลตให้เราเห็นในสิ่งที่เราก็จะมีกิเลสมีความต้องการที่แตกต่างไปอีกนะแล้วก็กฎหมาย GDPR ยุโรปเนี่ย ทำการลงโทษปรากฏการเหล่านี้ลงโทษแพลตฟอร์มหลายร้อยหลายพันล้านนะครับเพราะนั้นเราไม่ควรจะเชื่อ 100% ในสิ่งที่เราเห็นนะเราควรจะศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะคิดวิเคราะห์แยกแยะกันกองอย่างมีสตินะครับดังคำสอนพระเจ้าในกาลามาสูตรที่บอกว่าโยนิโสมนสิการเรียกอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นแล้วก็อย่าเชื่อแม้กระทั่งเป็นผมหรือเป็นคุณโยนะก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมา
ว่
าคุณโยอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้
คือใช่ครับ
มีการคิดอย่างแยบคายละเอียดรอบคอบครับประมาณนี้ครับ
ครับก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากเงื้อมมือนะฮะหรือว่ารอดพ้นจากกับดักหรือการบงการจัดการโดย AI หรือว่าคอมพิวเตอร์พวกนี้ได้นะฮะเชื่อว่ามนุษย์เราคงจะรู้ตัวกันมากขึ้นนะฮะหลังจากเราเห็นกระแสความต้องการกระแสกฎหมายกระแสการตั้งข้อสังเกตมากมายแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเรายังอยู่ในยุคที่ AI ยังคงเป็นคนกำหนดอะไรหลายๆอย่างให้กับพวกเราดังนั้นคำที่อาจารย์ได้ฝากเราไว้นะฮะคือการไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นนะฮะเพราะสิ่งที่เห็นก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอย่างนั้นมันโชว์แบบนั้นมันอาจจะมีอะไรที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับหรือมันอาจจะอยู่ภายใต้การบงการของหุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกครับ
ครับสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านนะครับครับผมครับ
ครับขอบคุณครับและนี่คือชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับมาติดตามเรื่องที่น่าสนใจกันต่อในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท